President Donald Trump has against him, Warrenjushi, Republican of the Fletchu Abu Sababinsas, Democrat of the Fletchu, while Alumayo Kanemo, Amanu Mat Abu Adran. Yadisani can tell Kabator Bantana, Amamisin Sunima Lamare Afur Kesa Lama, Israel Akenda Wane, or Kamaniti. Lami won America that Alata Jushi had done a cadet on it, Trump why Amanu Masaniga Fikesagalsun, Sena Rade Debi Udan, Himam. Kan jujoti adunya kesa jibbi sakarat tu ofa mugut walin wal fakata jalan. Zilat sahok akkagaba sit, yadi Trump esan, debi wal makatay akkapsise. Trump yadi sani kipt atadar dech imsudan, lammi wal Amerika hiddar latu jujota, demokrato taf sagale kinnun, bekum sit tank atchiyokan, amana umma abud a jalan. Tazdantich robi dar bisirna, kentaki, kesa tge gefa mirrat, inna dubbatan, Demokratoonni waan hamtuu hedduu Israa'el irratti raawwachuu barbaadu jechuudhaan akka malee dubbatan.
In my opinion, you vote for a Democrat, you're being very disloyal.
Akka yaada kootiitti yoo demokraatota filattan uummata juushotaaf amanamoo miti yookaan Israa'eliifis hin amanamtan namoota dadhaboo ta'an qofaatu kanatti adda yaadaa jedhan. Sanatii keessatti paartii demokraatotaaf dubbii himaaf miseensa mana maree gameessa juushii ta'an Chuck Schumer ergaa Twitterii maxxansaniin yaada pirezidantichaa balaaleffachuudhaan kun beekaa yookaan utuun beekin biyya kanaaf addunyaarratti jibbiinsa juushotaa jajjabeessuudha jedhan. Kaadhimamaa pirezidantii juushii tokkichi sanatarri kutaa Vermont Bernie Sanders walga'ii kutaa Ayiwaa keessatti haasaa kibxata darbe dhageessisaniin deebii kennaniiru.
I am a proud Jewish person.
Ani nama juushi ofikootin bonu demokraatota filachuuf yaaddoon qabu. Dhugumatti nama juushi pirezidaantii United States ittaanu ta'u filachuuf karoorfadheen jira jedhan. Juushonni hedduun kanneen Israa'el keessaa ka pirezidaantii United States jedhaniin walii galu. Prezidantichi parsanti miliyoonii tokko sirriidha jedheen yaadaa jedhan. Dhuguma amanamoo miti, demokraatonni amanamoo miti. Yeroo mara faallaa keenya, faallaa uummata keenya, faallaa biyya keenya kan Israa'el Kilintaniif Obaamaa nutti fidan. Obaamaan maal godhe rakkoo qofa Trump sirriidha jedhan. Waltaa imaammata uummata juushiitti hayyuuf xiinxalaa kan ta'an Shmuel Ronzer immoo yaaddoo qaban ibsaniiru.
You know from our long history that I never
Seena keenya yeroo dheeraarraa waa'ee juushonni Ameerikaa amanamoo ta'uu yoo gaafatame uummata juushiif gaarii miti. Biyya isaaniif amanamoo ta'uu yookaan uummata isaaniif amanamoo ta'uu laalchise yaadi akkasii yeroo mara diinota juushotaa akka meeshaa waraanaatti gargaara. Kanaaf pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets kan akka seenaa dubbatan kun juushotarra hedduuf gaarii miti sodaachisaadhas jedhan. Yaadi uummataa dhiyeenya walitti qabame akka mul'isutti dhibbarraa harka 75 kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata juushii demokraatota deeggaru. Yaadi Trump waa'ee amanamummaa kennan kanneen akkasii jijjiiruuf yaadii gochuudhaafi. Miseensa paartii siyaasaa isa kamiinuu haa ta'an juushonni hedduun yaadi dhiyaate kun innaa olaantummaan warra adiif leellistummaan kan warra naazii fakkaatu mul'ataa jiru kanatti nageenyi isaanii balaarra bu'uu malaa yaaddoo jedhu qabu.